Warta Berita KBS World Radio, Rabu 29 September 2021. Berita-berita utama, Korea Utara uji coba rudal hipersonik Hwasong-8. JCS, aset bersama Korea Selatan Amerika Serikat mampu cegat rudal hipersonik yang diuji coba Korea Utara. Chongwa dinyatakan niat kerjasama dengan Perdana Menteri terpilih Jepang. Bersama saya Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Korea Utara mengumumkan pihaknya telah melakukan uji coba rudal hipersonik yang baru. Kantor Berita Pusat Korea Utara KCNA pada Rabu memberitakan bahwa Akademi Ilmu Pertahanan telah meluncurkan rudal hipersonik baru yang disebut Hwasong-8 dari Toyangni, Kabupaten Rongnim di Provinsi Jagang pada hari Selasa. Menurut KCNA, dalam uji coba pertama itu, Akademi tersebut telah mengonfirmasi kemampuan manuver dan stabilitas rudal, serta indikator teknis seperti teknologi panduan hulu ledak hipersonik dan karakteristik penerbangan. KCNA juga menegaskan melalui uji coba itu telah dikonfirmasi stabilitas sistem bahan bakar rudal dan mesin yang diperkenalkan untuk pertama kalinya. Korea Utara menilai proyek rudal hipersonik adalah salah satu dari 5 tugas utama dalam rencana 5 tahun pengembangan ilmu pertahanan dan pengembangan sistem persenjataan yang dipresentasikan dalam Kongres Partai Buruh ke-8 dan memiliki makna strategis yang besar dalam meningkatkan teknologi pertahanan mutakhir dan memperkuat pertahanan negara. Sementara itu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tidak hadir untuk menginspeksi peluncuran tersebut. Dengan adanya laporan KCNA itu, dikonfirmasi bahwa rudal jarak pendek yang diluncurkan Korea Utara pada hari Selasa kemarin adalah rudal hipersonik yang pengembangan dan pembuatannya telah diumumkan oleh Korea Utara pada awal tahun ini. Militer Korea Selatan menyatakan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat mampu mencegat rudal hipersonik baru yang diuji coba oleh Korea Utara pada hari Selasa kemarin. Saat mengevaluasi kecepatan yang terdeteksi dari rudal hipersonik baru Korea Utara itu, Kepala Staf Gabungan Korea Selatan yakin rudal itu masih berada di tahap awal pengembangan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama hingga ditempatkan di lapangan. Hingga saat ini hanya China dan Rusia yang telah berhasil menempatkan rudal hipersonik di lapangan setelah berhasil menyempurnakan pengembangan teknologi rudal tersebut. Selain itu, dievaluasi pula bahwa rudal tersebut dapat dideteksi dan dicegat dengan aset gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat yang ada saat ini. Sebelumnya, militer Korea Selatan mendeteksi peluncuran uji coba satu proyektil yang diperkirakan sebagai rudal jarak pendek dari Provinsi Jagang Korea Utara pada Selasa pukul 6.40 pagi waktu setempat. Kemudian, Kantor Berita Pusat Korea Utara atau KCNA memberitakan bahwa Akademi Ilmu Pertahanan telah berhasil melakukan uji coba rudal hipersonik baru rudal Hwasong-8 pada hari Selasa kemarin. Pemerintah Amerika Serikat pada hari Selasa waktu setempat menyampaikan bahwa pihaknya menanggapi dengan serius laporan tentang kemampuan rudal Korea Utara terbaru, menyusul klaim Pyongyang pada hari Rabu mengenai keberhasilan peluncuran uji coba rudal hipersonik baru. Dalam wawancara tertulis dengan Yonhap, kantor berita yang berbasis di Korea Selatan, seorang pejabat senior pemerintah Washington menyebutkan bahwa Amerika Serikat kini tengah bekerja sama erat dengan sekutunya untuk mengonfirmasi rincian peluncuran Korea Utara baru-baru ini. Menurutnya, Amerika Serikat menanggapi dengan serius setiap laporan kemajuan terbaru persenjataan Korea Utara. Sebagaimana yang sebelumnya telah dilaporkan bahwa Amerika Serikat mengutuk setiap peluncuran rudal ilegal yang menyebabkan ketidakstabilan regional dan internasional. Sebelum Korea Utara mengumumkan pihaknya telah melakukan uji coba rudal hipersonik, Amerika Serikat telah mengeluarkan kecaman atas peluncuran rudal Korea Utara dengan mengatakan peluncuran tersebut melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan mengancam dunia internasional termasuk negara-negara tetangganya. Namun demikian dia mengatakan bahwa Washington tetap bekerja keras dengan menggunakan pendekatan diplomatik terhadap Korea Utara, sembari mendesak Pyongyang untuk kembali terlibat dalam dialog. Korea Utara membuka sidang parlemen untuk kedua kalinya tahun ini dan membahas isu legislatif mengenai kalangan muda dan ekonomi. Menurut Kantor Berita Pusat Korea atau KCNA pada hari Rabu, sesi pembukaan rapat kelima Majelis Rakyat Tertinggi atau SPA ke-14 diadakan di Aula Pertemuan Mansude di Pyongyang pada hari Selasa. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tidak hadir dan belum ada pesan untuk Korea Selatan dan negara lain hingga saat ini. Choi Ryong-hae, Presiden Presidium SPA dan Perdana Menteri Korea Utara Kim Tok-hun, menghadiri rapat tersebut. Sesi pembukaan juga berfokus pada isu-isu domestik daripada hubungan internasional dan membahas prarencana rancangan Undang-Undang Pendidikan Kalangan Muda dan Perubahan Rencana Ekonomi Nasional. SPA sebelumnya digelar di bulan Januari, segera setelah Kongres Partai Buruh ke-8. Korea Utara biasanya mengumpulkan para pembuat kebijakan yang hanya menjadi simbol namun tidak memiliki kekuasaan tersebut sekali dalam setahun pada bulan April. Sesi SPA yang diadakan lebih dari sekali setahun juga diadakan pada tahun 2012, 2014, dan 2019.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio.
Partai Demokratik Liberal atau LDP Partai Berkuasa Jepang memilih mantan Ketua Dewan Riset Kebijakan Partai Fumio Kishida sebagai pemimpin baru. Dalam pemungutan suara akhir untuk memilih pemimpin baru LDP yang digelar pada hari Rabu, Kishida memperoleh 257 suara dari total 429 suara. Disusul oleh Menteri Reformasi Administrasi Taro Kono yang mendapatkan 179 suara. Mantan Ketua Dewan Riset Kebijakan LDP itu secara otomatis akan menggantikan Perdana Menteri Yoshihide Suga sebagai Perdana Menteri ke-100 Jepang dalam sesi parlemen yang akan diadakan pada 4 Oktober mendatang. Kishida pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Jepang di bawah pemerintahan Shinzo Abe dan membuat kesepakatan tentang perbudakan Showa di masa perang antara Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2015. Sehubungan dengan hal ini, kantor kepresidenan Korea Selatan Chongwade menyatakan niatnya untuk melanjutkan kerjasama dengan pemerintahan baru Jepang demi mengembangkan hubungan kedua negara di masa depan. Pemerintah Korea Selatan akan membekukan tarif utilitas hingga akhir tahun ini untuk mencegah sentimen inflasi. Pemerintah membahas arah penyesuaian tarif utilitas untuk kuartal keempat dalam rapat terkait harga barang pada hari Rabu. Para peserta rapat sepakat untuk membekukan tarif utilitas hingga akhir tahun ini, kecuali yang kenaikannya telah ditetapkan. Hingga sekarang, kenaikan tarif kereta api dan jalan tol belum dikemukakan dan dibahas. Tarif utilitas daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sendiri pun akan dikontrol bersama oleh Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik. Dan pemerintah daerah diminta membekukan tarif tersebut selama kuartal keempat tahun ini. Sejalan dengan itu, pemerintah tengah memperhatikan sejauh apa pengaruh pengumuman kenaikan harga susu pada harga makanan dan minuman olahan. Jika ditemukan kenaikan harga yang terlalu tinggi, maka pemerintah akan melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan yang sesuai. Untuk menahan kenaikan harga makanan olahan yang terbuat dari susu, pemerintah akan melakukan komunikasi dengan produsen agar waktu kenaikan harga divariasikan semaksimal mungkin. Terkait kenaikan harga minyak dunia, pemerintah memantau tren kenaikan harga minyak domestik dan membuat tanggapan atas tindakan yang mengganggu ketertiban distribusi. Agar ekspektasi inflasi tidak semakin luas ke depannya, pemerintah akan terus mencari dan menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menstabilkan harga barang. Jumlah kasus harian COVID-19 di Korea Selatan pada hari Rabu dilaporkan hampir mencapai 2.900 kasus, sebagaimana jumlah kasus baru terus bertambah usai masa liburan Hari Raya Chuseok. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea KDCA pada hari Rabu mengatakan bahwa kasus penularan baru yang terdeteksi sepanjang hari Selasa kemarin tercatat sebanyak 2.885 kasus, menaikkan jumlah total kasus di Korea Selatan menjadi 308.725 kasus. Ini adalah jumlah harian kedua tertinggi sejak pandemi mulai merebak, setelah tercatat rekor tertinggi dengan 3.271 kasus yang tercatat pada hari Sabtu lalu. Dengan angka harian rata-rata untuk minggu lalu melebihi 2.500 kasus, pihak berwenang mengkhawatirkan 2 hari libur mendatang dalam bulan Oktober akan memperburuk penyebaran penularan. Dari kasus-kasus baru tersebut, sejumlah 2.859 kasus merupakan kasus penularan lokal, dan 26 kasus berasal dari luar negeri. Sementara itu, 75,5% dari populasi Korea Selatan telah menerima vaksinasi dosis pertama, dan 48% telah menyelesaikan vaksinasi. Peningkatan nilai dan volume ekspor Korea Selatan terus bertumbuh selama 12 bulan berturut-turut sejak bulan September tahun lalu berkat berlanjutnya pemulihan ekspor semikonduktor. Menurut laporan neraca perdagangan untuk Agustus 2021 yang dirilis oleh Bank Sentral Korea atau BOK pada hari Rabu, indeks volume ekspor Korea Selatan pada bulan Agustus tercatat 116,61, meningkat 11,3% dibandingkan bulan yang sama setahun sebelumnya. Indeks volume ekspor dalam dolar Amerika Serikat pun terus bertumbuh selama 10 bulan terakhir, dengan mencatatkan kenaikan 35,2% dibandingkan periode yang sama setahun lalu. Berdasarkan produk dari segi volume ekspor, komputer, peralatan elektronik, dan optik naik 18,3% dari setahun sebelumnya, sementara mesin dan peralatan meningkat 21,2%. Peningkatan juga terlihat pada ekspor produk batubara dan minyak bumi sebesar 54,9%, produk logam sebanyak 56,7%, serta produk kimia sebesar 44,4%. Indeks impor Korea Selatan juga meningkat 13,5% dari periode yang sama setahun lalu karena meningkatnya permintaan semikonduktor dan produk logam. Seoul berada di peringkat ke-42 dalam survei terbaru mengenai kota-kota terbaik di dunia. Perusahaan konsultan global Renaissance membuat sebuah daftar 100 kota terbaik dunia berdasarkan 6 kategori, yaitu tempat, produk, orang, kemakmuran, program, dan promosi. Di antara kota-kota di Asia, Tokyo berada di peringkat ke-6 dan Singapura di peringkat ke-7, bersama Dubai yang juga menjadi negara satu-satunya yang bukan berasal dari Barat dalam daftar 10 besar. London, Paris, dan New York berada di peringkat 3 teratas, sementara Moskow di peringkat ke-4, Los Angeles berada di peringkat ke-8, Barcelona di peringkat ke-9, dan Madrid di peringkat ke-10. Sekian Warta Berita KBS World Radio.